Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova heq tarifën ndaj mallrave amerikane. Kundërthënje rreth pagesave për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s. Kisha ortodokse serbe mohon akuzat se po diskutohet statusi i saj në Kosovë. Udhëheqësi serbe në Bosnjë Milorad Dodik dënohet me burgim dhe ndalim të veprimtarisë politike. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti njoftoi se shteti do të heqë tarifën ndaj mallrave amerikane në vlerë prej 10%. Vendimi vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan për tarifat e reja ndaj 69 vendeve me të cilat tregton SBA. Më shumë detaje në raportin që pason. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur të premten se Kosova do të heqë tarifën doganore ekzistuese prej 10% në mallrat amerikane.
Kështu nga tani tutje të gjitha produktet në origjinë nga SBA-t do të kenë tarifë 0% kur të hynë në vendin tonë. Kosova e mirëpret produktet amerikane në tregun e saj dhe besojmë fuqishëm që kjo do të ndikojë në rritjen e këmbimit tregtar si dhe shtimin e investimeve.
Në mbledhjen e qeverisë, Kurti ka thënë se përmes këtij hapi dëshmohen marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe treguohet se Kosova dëshiron të ketë marrëveshje për tregti të lirë me SBA-n. Vendimi i Kurtit ka ardhur një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka prezantuar tarifat e reja ndaj 69 vendeve me të cilat bën tregti SBA-ja, me arsyetimin se ato kanë qenë të padrejta ndaj ekonomisë amerikane. Në vendimin e publikuar nga shtëpia e bardhë është thënë se mallrat e çdo vendi partner tregtar që nuk përfshihen në aneksin e urdhrit do të jenë subjekti taksës prej 10% bazuar në urdhrin ekzekutiv të prillit. Në atë urdhër Kosova ishte goditur me tarifë reciproke prej 10%, ashtu si kurse Shqipëria dhe Malezi. Me vendimin e ri për tarifat që do të zbatuat prej 7 gushtit, vendet e tjera të Ballkanit janë goditur me tarifa më të larta, Maqedonia e Veriut me 15%, Bosnjë-Hercegovina 30% dhe Serbia me 35%. Në nivel botror, vendet më të goditura nga tarifat janë Siria, Laosi dhe Myanmari, me tarifa që shkojnë deri në 41%. Trump fillimisht i pati bërë publike tarifat në prill, por më pas i kishte pezulluar ato për 90 ditë, që të mundësoj zhvillimin e negociatave me palët e interesuara. Kur tarifat ishin përmendur për herë të parë, ekspertët në Kosovë patën vlerësuar se ato do të kenë shumë ndikim për shkak të varësisë së madhe nga importet. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pati kërkuar nga qeveria në detyrë Kosovës pezullimin e taksës, por ajo kishte mbetur në fuqi. Osmani pati thënë se zyra e saj e kishte bërë gati një leç që do të mundësonte heqjen e tarifave prej 10% ndaj mallrave amerikane, por se për miratimin e këtij ligji duhet fillimisht të konstituohet kuvendi i ri. Diçka që nuk ka ndodhur ende. Uda ekonomike amerikane në Kosovë e ka mirëpritur vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për heqjen e tarifës doganore dhe tha se është përgjigje në thirrjen që ky institucion kishte bërë disa muaj më parë. Ky hap i rëndësishëm pasqyron një demonstrim të fortë strategjik për të avancuar bashkëpunimin ekonomik me SBA-n, partnerin më të ngushtë politik dhe ekonomik që ka Republika e Kosovës, tha kjo od. Organizatat ekonomike në Kosovë kanë treguar se që nga viti 2019 ka nisur rritja e eksporteve të përgjithshme të Kosovës në SBA. Këtë e tregojnë edhe të dhënat e doganës së Kosovës, sipas të cilave vlera atyre në vitin 2019 ishte 3 milion euro. Ndërsa 3 vjet më vonë arritin në mbi 131 milion euro. Produkte që i eksporton Kosova në SBA përfshin ushqim, lëngje, tekstil e dyshek, por edhe prodhime nga druri dhe plastika. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për muajin qershor të këtij viti, produktet e importuara nga SBA-ja përbëjnë më pak se 1% të importeve në Kosovë. Ditë më parë, ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë Radios Evropa e Lirë se SBA-ja beson se ekziston mundësi të rëndësishme për bashkëpunimin ekonomik me Kosovën në disa sektor strategjik dhe se heqja barierave tregtare do t'i forconte më tej këto lidhje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohët e fundit, krahas rasteve gjyqësore, ajo po përmendet edhe për kundërthënie rreth pagesave që duhet shteti të bëjë për palën mbrojtëse. Detajet i sjell Krenare Cubolli.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka thënë më 24 korrik se i ka ndarë në total rreth 33 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve për krimet e supozuara të luftës në Kosovë në procesin gjyqësor që zhvillon gjykata speciale në Hagë. Më konkretisht, gjykata i heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kjo gjykatë me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar është e themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015, por funksionon në Holandë. Ajo financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian me kontribute shtesë nga disa shtete të tjera, si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia. Në dy vjetet e fundit, ajo e ka pasur një buxhet prej rreth 100 milion eurosh. Shpenzimet për ekipet mbrojtëse të pandehurve i kryen kryesisht Shteti i Kosovës. Pavarësisht deklaratave të ministrisë, organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ka thënë se e konsideron të turpshme vendosjen e çmimeve tavan për tarifat ndaj ekipeve mbrojtëse në Hagë, dhe ka kërkuar heqjen e menjëhershme të tyre. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Në dhjetor të vitit 2024 ndaj Thaçit është ngritur edhe një akt akuze dytë për pengim të drejtësisë. Sipas një udhëzimi administrativ të vitit 2024, Ministria e Drejtësisë i ka kategorizuar pagesat për avokatët mbrojtës me arsyetimin se sistemi i pagesave duhet të kontribuojë në ruajtjen e një ekuilibri midis burimeve dhe mjeteve të akuzuarit, në këtë rast Shtetit Kosovës. Sipas këtij kategorizimi, Shteti i Kosovës ndan deri në 110.000 euro në muaj për një avokat në fazën e gjykimit. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin Duka Agjini më 28 korrik se në kategorinë e katërt më të rëndën bëjnë pjesë Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi.
Ajo që ne kemi bërë është që duke parë që ka pasur edhe disa raste për pengim drejtësisë, e kemi ndryshuar udhëzimin administrativ që e kemi bërë që nuk mund të jesh njësoj me mbështetje financiare sikur ata që përballen pra me këto akuza, sikur ata që përballen me pengim drejtësisë, sepse nuk është e njëjta.
Sipas udhëzimit të ri administrativ, nëse dikush në gjykatën speciale gjykohet për vepra penale, të cilat nuk kanë të bëjnë me krimet për të cilat është themeluar ajo, përfshir pengimin e drejtësisë, shkeljen e urdhrave gjykatës apo shkeljeve tjera, atë shteti ofron deri në 5.000 euro në muaj për mbrojtjen.
Dhe kjo për të dekurajuar këdo që ta dëmtoj këtë proces, sepse unë personalisht mendoj që rastet e fundit më shumë i dëmtojnë ata se sa që i ndihmojnë.
Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për Drejtën Humanitare në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet të ketë limite në shumën që ndan shteti për mbrojtje.
Nuk mund të shpenzohen pa limit resurset shtetërore.
Ehat Miftara, i drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë se shteti i Kosovës nuk duhet fajsuar për shumën e pagesave që bën në raste që lidhen me pengim të drejtësisë, por që duhet të siguroj mbrojtje efektive dhe të mos i kursej mjetet kur bëhet fjalë për rastet e krimeve të luftës.
Qeveria është desh me pas një vizion shumë atë qartë edhe me pas do të thotë që mbrojtja ndajt pandehurve një familje është edhe si lloj mbrojtje për vetë shtetin e Kosovës. Vetëm shtetë të desh me bani analizë se që ka fitan Republika e Kosovës edhe sa është interese Republikës Kosovës një familje me mbrojt luftën ushtrisë lirëmtare të Kosovës edhe 4 pandehurve kryesorë që në Hagë.
Sipas këtij procesi gjyqësor tani është në periudhë kritike për shkak të thirrjes së dëshmitarëve të profilit të lartë në Hagë dhe angazhimit të madh të mbrojtjes, prandaj mund të ketë shpenzime më të mëdha. Në gusht të vitit të kaluar, Fondacioni për Krahje për Mbrojtjen Juridike të Hashim Thaçit u pati nisur letër krerëve të shtetit duke ju kërkuar rritje të fondeve për nevojat e mbrojtjes juridike të ish-krerëve të UÇK-s, sepse në të kundërtën rrezikoi largimi i avokatëve kryesor. Por sipas Miftarit, avokatët e kanë ditur qartë se sa do të jenë tarifat dhe sa do të zgjasë procesi.
Problemi pse është që fakti që të pandehurit në Hagë përveç ndihmës shtetërore po ashtu kanë pasur një fondacion, që i kanë mbështetur financiarisht dhe një familje do thotë kanë shumë që në këtë rast të pandehurit kanë shpresuar që kanë pasur ashtu mbështetje më të madhe prej qytetarëve prej dhe kur kjo të pastaj do thotë nuk ka qenë mjaftueshme, një familje janë mbetur proba me pagesa për avokat.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga mbrojtja nëse pretendimet për largimet eventuali janë të vërteta. As Ministria e Drejtësisë nuk është përgjigjur në kërkesën për më shumë hollësirë të pagesave. Gjykata speciale është formuar jashtë shtetit pas presionit të bashkisë ndërkombëtare për të garantuar proces gjyqësor të paanshëm. Droja nga mundësia e friksimit të dëshmitarve është një tjetër arsye pse gjykata e ka seli në Holand dhe jo në Kosovë. Deputetët të kuvendit të Kosovës kanë tentuar ta shpërbëjnë gjykatën më 2017, por pa sukses.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë një akt akuzë ndaj dy personave të cilët dyshuan se kanë kanosur kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Prokuroria ka identifikuar të dyshuarit me inicialet FK dhe NS. Si pasaj, ata dyshuan se më 2023 kishin publikuar në llogaritë e tyre në Facebook shkrime me përmbajtje kërcënuese ndaj Kurtit. Faton Klinaku nga Organizata e Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka shkruar në Facebook se as ai dhe avokati i tij nuk janë informuar se ndaj tij është ngritur një akt akuzë. Përshtoi se mezi pret që të ballafaqohet me Kurtin në gjykatë.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Gjykata e lartë në Prokuplje të Serbisë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për Sasha Gjorgjevicin nga Shtërpca, komunë në Kosovë, në ndyshimin se ka kryer veprën penale të spionazhit. Kjo është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga Prokuroria e Lartë Publike në Prokuplje, qytet në jug të Serbisë që gjendet rreth 50 kilometra larg pikës kufitare me Kosovën Merdare. Disa media në Serbi raportuan më 28 korrek duke u thirrur në burime anonime se Gjorgjevici ishte arrestuar pikërisht në pikën kufitare Merdare, në ndyshimin se ka qenë bashkëpunëtori i shërbimit informativ të shtetit të Shqipërisë përmes Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Po të njëjtën ditë, ati ju caktua paraburgimi prej një muaji, konfirmuan nga Prokuroria për Radio në Evropa e Lirë. Ky institucion nuk dha detaje lidhur me akuzat konkrete ndaj Gjorgjevicit. Ndërkaq, mediat në Serbi kanë raportuar se arrestimi është kryer në bashkëpunim me pjesëtarët të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë dhe policisë në Prokuplje. Sipas raportimeve të mediave serbe, Gjorgjevici ka qenë në kontakt me një pjesëtar të AKI-së në Feriza, i cili ka shërbyer si lidhje me shërbime shqiptar të inteligjencës. Gjorgjevici dyshohet se ka mbledhur të dhëna për përfaqësues me ndikim të komunitetit serb në Kosovë për aktivitetet e politikanëve serbë dhe figurave të njohura serbe në atë zonë, si dhe për pjesëtarët e strukturave të sigurisë së Serbisë. Autoritetet në Serbi dhe Kosovë nuk janë prononcuar zyrtarisht për këtë rast.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Dioqeza e Rashkës Prizrenit ka mohuar pretendimet se po zhvillon negociata me institucionet e Kosovës lidhur me statusin e saj në Kosovë. Formalizimi i statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë është paraparë edhe në marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia kanë arritur më 2023. Detajet nga Doruntina Baftiu.
Dioqeza e Rashkës Prizrenit e kishës ortodokse serbe në Kosovë i ka mohuar akuzat publike si janë duke u zhvilluar negociata me institucionet e Kosovës për një marrëveshje themelore. Aludimi se kisha do të pranonte një marrëveshje të tillë për të hapur rrugën për formimin e një kishe ortodokse të Kosovës, e cila në të ardhmen do t'i merrte vendet e shenjta serbe, përfaqëson një shpifje jashtëzakonisht të paturpshme kundër kishës sonë, deklaroi Dioqeza. Partia e Krahut të Gjatë në Serbi, Lëvizja për Ripërtritje në Mbretërisë së Serbisë, i ka bërë thirrje kishës ortodokse serbe më 30 korrek që të mos e pranojë marrëveshjen themelore të ofruar nga institucionet e Kosovës në përputhje me marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo parti është pjesë e grupit parlamentar në Parlamentin Serb brenda koalicionit NADA. Kjo parti ka deklaruar se marrëveshja për statusin e kishës ortodokse serbe dyshohet se bazohet në nivelin e dy paleve të pavarura kontraktuese dhe se ajo duhet të deklarohej më 30 korrek. Ndërkohë më 31 korrek, Selia e kishës ortodokse serbe në Beograd i ka mohuar këto akuza duke vënë në dukje se pozicioni ligjor i kishës ortodokse serbe në Kosovë nuk mund të negociohet dhe se kisha ortodokse serbe nuk mund të jetë pjesë asnjë negociate dhe marrëveshje politike mbi statusin e Kosovës dhe Metohisë. Më 19 mars të vitit 2023, Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri në Ohër për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Nini shtati marveshjes përcakton ndër të tjera se palët do të formalizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do të sigurojnë një nivel të fort mbrojtjeje për trashëgimin fetare dhe kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese evropiane. Aneksi i zbatimit të marveshjes përcakton se negociata do të fillojnë me njëherë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga bashkimi evropian me qëllim të zbatimit të ninit shtat i cili parashev vetë qeverisje të komunitetit serb në Kosovë. Bashkimi Evropian ka deklaruar më parë në disa raste se duhet të zbaton të gjitha marveshjet e arritura në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Palët janë pajtuar që marveshja për normalizim marrëdhënies dhe aneksi zbatimit do të bëjnë pjesë integrale e procesit të antarësimit të Serbisë dhe Kosovës në bashkimin evropian. Kisha ortodokse serbe në Kosovë tashmë ka një lloj të caktuar mbrojtjeje. Në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për zonat e mbrojtura speciale, i cili synon të sigurojë mbrojtjen e manastireve, kishave dhe vendeve të tjera fetare ortodokse serbe në Kosovë, si dhe të mbrojë vendet e tjera kulturore dhe historike me rëndësi të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Kisha ortodokse serbe në Kosovë e ka pesulluar çdo bashkëpunim me qeverinë e Kosovës në qershor të vitit 2022, sepse siç deklaruan pjesëtarët e saj, autoritetet e Kosovës po kryen fushat sistematike diskriminimi dhe armiqësie të hapur ndaj kishës ortodokse serbe. Një nga arsyet e mos bashkëpunimit ishte se kisha ortodokse serbe në Kosovë beson se autoritetet e Kosovës po trajtojnë atë si një institucion politik ose dikë përmes të cilit ushtrohet ndikim politik, çka sipas saj nuk ka bazë. Ky bashkëpunim të paktën publikisht nuk është rikthyer as pasi qeveria e Kosovës i kërkoi Agjencisë Kadastrale të Kosovës vitin e kaluar të zbatojë vendimin e vitit 2016 të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për kthimin e tokës në manastirin e veçanit të kishës ortodokse serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Milorad Dodik, presidenti i entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, është dënuar me vendim të formës së prerë të premten më 1 gusht për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë. Trupi gjykuese ka konfirmuar aktgjykimin e shkallës së parë të 26 shkurtit, me të cilin Dodik është dënuar me 1 vit burgim dhe ndaljen prej 6 vjetësh për ushtrim të funksioneve politike. Dodik në një konferencë të jashtëzakonshme për media në Banjaluk tha se nuk e pranon dënimin. Institucionet e Republikës Srpska do të përcaktojnë qëndrimin e tyre për këtë çështje. Unë do të pranoj çdo vendim të parlamentit, por këtë vendim nuk e pranoj, thot Dodik. Ai paralajmëroi se Kuvendi i Republikës Srpska do të miratojë vendime të reja dhe se duhet të hartoj një plan të qartë për të dalë nga kjo situatë pa dhënë hollësi se për çfarë vendime bëhet fjalë. Avokati i tij tha pas shpalljes së aktgjykimit se do të dorëzohet një ankesë në gjykatën kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës me qëllim që të tentuhet kontestimi i tij. Dodik është shpallur fajtor për nënshkrimin e dekretit për shpalljen e ligjeve që më herët ishin anuluar nga përfaqësuesi i lartë në Bosnjë-Hercegovinë, Kristian Schmidt. Me këto ligje, organet ligjvënëse të Republikës Srpska kishin tentuar të pengonin zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës dhe të përfaqësuesi të lartë në territorin e këtij entiteti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Votimi i hapur për kryetar të Kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konstituimit brenda fatit 30-tor të Kuvendit të Kosovës pritet të thuhen qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që do të dalë brenda këtyre ditëve vlerëson njësit e çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë konstatojë edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të organit ligjvënës. Më shumë mollësi nga Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese duhet të sqaroj me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të kuvendit të Kosovës, si dhe të tregoj se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Qerkini, profesorit të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovic. A i pret që gjykata kushtetuese të aritheksoj se zedhja kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata, po e tha mënyrë me tema më kushtetus, të jetë më hapur tashmë më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues për 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lëndë veçan nga ana e gjykatës. Qerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmojë moj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes, aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoj që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata, po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentu që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi i seancës Avnit Dehari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimet e seancës konstituive të kuvendit, e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit Albulena Agjiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetëve për këtë post, përmes votimit të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshehtë dhe propozimin antarëve për komisionin për votim të fshehtë. Më 24 korrik gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësojë i ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Dehorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkelet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keqpërdorur këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktojë qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për të dalë nga kjo citat, është mirë që gjykata kushtetuese të tregojë mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit, tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa dite një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin e kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Qerkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim të premten që vendet e bashkimit evropian mund t'i përshpejtojnë refuzimet e kërkesave të azilit për persona që janë nga vendet që konsiderohen të sigurta, por vetëm nëse ky përcaktim përmbush standarde strikte ligjore dhe u mundëson aplikantëve dhe gjykatave të kenë çasje dhe t'i kundërshtojnë provat mbështetëse. Në lëndën para gjykatës së BE-s përfshin rastet e dy shtetasve të Bangladeshit, të cilët janë shpëtuar në det nga autoritetet italiane dhe janë transferuar në një qendër ndalimi në Shqipëri nën protokollin e dakorduar mes Italisë dhe Shqipërisë. Rasti ka përfunduar në gjykatë pasi kërkesat e këtyra azil kërkuesve janë refuzuar, bazuar në përcaktimin e Italisë se Bangladeshi është shtet i sigurt. Në kuadër të përpjekjeve të qeverisë së krahut të djathtë në Rom për të përshpejtuar procesin e kërkesave të azil kërkuesve dhe për të zvogëluar numrin e atyre që mund të hyjnë në shtet, Italia e ka përpiluar një listë shteteve që i konsideron të sigurta për migrantët dhe të cilët si pasaj nuk kanë të drejtë ligjore për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare. Qeveria italiane synon t'i dërgojë migrantët nga shtetet të përcaktuara si të sigurta në një qendër ndalimi në Shqipëri, ku do të analizohen kërkesat për azil përmes një procedure të përshpejtuar.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti Amerikan Donald Trump është shprehur sërish i mlefosur me Rusin pas sulmeve të saj vdekje prurëse në Kiev, duke vrar 31 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Prandaj, presidenti Amerikan i ka quajtur veprimet e Moskës të nevërritshme dhe është zotuar për sankcionet të reja. Mendoj që është e nevërritshme ajo që po bën Rusia, u tha Trump gazetarve në shtëpinë e bardhë. Ajo çfarë po bën Rusia është shumë pikluese, shumë rus janë duke vdekur, tha ai. Trump tha se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin sanksione të reja ndaj Moskës pa ofruar më shumë ulësi. Megjithatë, ai shtoi se nuk e di nëse sanksionet e shqetësojnë atë si referencë për presidentin rus Vladimir Putin. Vendet perëndimore kanë vendosur një morim masash financiare kundër Moskës, duke dëmtuar rënd ekonominë ruse për t'ia kufizuar asaj fondet për financim të luftës. Presidenti amerikan ka bërë këto deklarata disa orë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për ndryshim regjimin në Kremlin, duke thënë se kjo është mënyra e vetme për t'ia parandaluar Rusisë tentimin për destabilizim të rajonit në të ardhmen. Ai ka thënë se ende beson që është e mundshme për aleatët perëndimor që ta detyrojnë Rusin që t'i jap fund luftës në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë se pasi ka pritur 6 muaj për diplomaci, Trump do të detyrohet shumë shpejt të vendosë se si do t'i shtyjë përpara përpjekjet për anpushim nëse njëra palë e refuzon këtë nismë.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Gjermania tha se së shpejti do të nisë dërgimin e dy sistemeve të reja të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë, teksa Kievi po përballet me intensifikim të sulmeve ruse me dronë dhe raketa. Sistemet Patriot janë të prodhimit amerikan. Pas arritjes së një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara, qeveria gjermane do të dorëzojë lëshues shtesë të sistemit Patriot gjatë ditëve në vijim dhe do të furnizojë me komponente të tjerë në 2-3 muaj të ardhshëm, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një njoftime. Në këmbim, Gjermania është pajtuar me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes që të jetë shteti parë që do të marrë me përparësi sistemet Patriot të gjeneratës më të re. Berlini aktualisht ka 9 sisteme Patriot, teksa që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës i ka dërguar Kievit 3 sisteme të tilla. Gjermania është mbështetësia e dytë pas SBA-s sa i përket ndihmës ushtarake për Ukrainën. Sistemat Patriot prodhohen nga kompania amerikane e mbrojtjes Raytheon dhe konsiderohet se janë një nga sistemet më efektive për rrëzimin e dronëve dhe raketave. Ministri Gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius tha se njoftimi i së premtes tregon edhe njëherë se Gjermania është mbështetësia më e fuqishme e Ukrainës sa i përket mbrojtjes ajrore. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, YouTube, Threads dhe TikTok. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.